Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հունիսի 20-ն է։ Ազգային ժողովում հաստատվել է անցյալ տարվա բյուջեի կատարողականը, շարունակվում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարությունը, Վահե Գրիգորյանը սահմանադրական դատարանի դատավոր, գրագողության վիճակագրությունը նվազում է, Վլադիմիր Պուտինի 17-րդ համաժողովրդական ասուլիսը, Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները սրվում են, սոցիալական թեմաներ, Գյումրիում ավականին փոխքաղաքապետ է ընտրել, Ստամբուլում ստեղծել են հրանտ դինքի հուշավայր, Թուրքիայում հայկական վարժան կատոմակայանի հնարավոր վթարի դեպքում, մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսահելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ադրբեջանը պլանավորում է 5%-ով ավելացնել ռազմական ծախսերը Ինտերփաքսի փոխանցմամբ։ Ադրբեջանի կառավարությունը հավելյալ գումարներ է հատկացրել պաշտպանական ծախսերի ընդհանուր թիվը, հասցնելով 1.880 միլիարդ դոլարի։ Հիշեցնենք, նախորդ տարի Ադրբեջանն արդեն մոտ 300 միլիոն դոլարով ավելացրել էր պաշտպանական ոլորտի ծախսերը։ Վարչապետ Նովրուս Մամեդովը հայտարարել էր, որ երկրի զինված ուժերի ապահովումը արդիական ռազմական տեխնիկայով եղել է ուշադրության կենտրոնում, այդ նպատակ ակով ձեռք են բերվել Պոլոնես, Լորա համակարգեր եւ այլ միջոցներ։ Վրաստանի խորհրդարանում այսօր մեկնարկած ուղղափառության միջ խորհրդարանական վեհաժողովն ուղեկցվել է սկանդալով, նիստն ընդհատվել այն բանից հետո, երբ այն նախագահող ռուս պատգամավոր Սերգեյ Գավրիլովը զբաղեցրել է Վրաստանի օրենսդիր մարմնի ղեկավարի աթոռը եւ փորձել հավաքի աշխատանքները շարունակել ռուսերեն լեզվով։ Այս տեսարանը դժգոհության մեծ ալիք է բարձրացրել նիստին ներկաների շրջանում, ինչպես նաև խորհրդարանի շենքում հանգեցնելով բողոքի ակցիաների նաև հանրության շրջանում։ Միջադեպին կոշտա է արձագանքել նաև պաշտոնական Թբիլիսին, վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն հայտարարել է, թե ծանր էր տեսնել օկուպանտ երկրի պատգամավորին, վրացական օրենսդիր մարմնի գլխավոր ամբիոնին։ Միացյալ Նահանգներում հաստատել են իրանական զենիթային հրթիռի կողմից միջազգային օդային տարածքում ռազմական նանոթաչու սարքի խոցման մասին լուրերը, ամերիկյան կողմի համաձայն, ամերիկյան նանոթաչու սարքը խոցվել է Հորմուզի նեղուցի մերձակայքում, այս միջադեպը տեղի է ունենում երկու երկրների միջև ծայրաստիճան լարված հարաբերությունների ֆոնին։ Վաշինգտոնը Թեհրանին մեղադրում է Օմանի ծոցում երկու նավթակիր լցանավերի վրա հարձակումների մեջ մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ուկրաինայի սահմանադրական դատարանը սահմանադրական է ճանաչել նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու գերագույն ռադան լուծարելու մասին հրամանագիրն, այսպիսով արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն Ուկրաինայում տեղի կունենան առաջիկա հուլիսի 21-ին։ Օրենսդիր մարմինը ցրելու մասին Զելենսկին հայտարարել է մայիսի 20-ին իր երթմնակալության ելույթի ժամանակ։ Մի խումբ պատգամավորներ երկրի բարձրագույն դատական մարմին են դիմել, խնդրելով ստուգել նախագահի օրենսդիր մարմինը ցրելու և արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու հրամանագրի օրինականությունը։ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ հաջորդ չափած Ճապոնիայի մեծ 20-ակի գագաթնաժողով շրջանակներում կհանդիպի Վլադիմիր Պուտինի հետ, հավելելով, թե ցանկանում է Ռուսաստանի հետ հաշտության գալ։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, սակայն, հայտարարել է, թե առայժմ տեղեկություններ չունի Պուտինի և Թրամփի հնարավոր հանդիպման վերաբերյալ։ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների առաջնորդներն անցյալ տարի մեծ 20-ակի գագաթնաժողովի ընթացքում այդպես էլ առանձին հանդիպում չեն ունեցել, չնայած հնարավոր հանդիպման մասին բազմաթիվ նախնական հայտարարությունների։ Ինտերպոլի նախկին ղեկավար Մենգ Հոնգվեյը իրեն մեղավոր է ճանաչել կաշառակերության և պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման գործով։ 2018-ի աշնանը Մենգ Հոնգվեյը, որն այն ժամանակ զբաղեցնում էր Ինտերպոլի նախագահի պաշտոնն, անհետացել էր և օրեր շարունակ նրա գտնվելու վայրն անհայտ էր։ Ավելի ուշ հայտնի է դարձել, որ Չինաստանի հանրային անվտանգության նախկին փոխնախարարը հայրենիքում ազատազրկվել է մոտ 2 միլիոն դոլարի չափով կաշառք վերցնելու գործով։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Օրենսդիրները այսօր քննարկել են բյուջեի կատարողականը։ Ուշագրավ է, որ խոսքը հեղափոխությունից առաջ կազմված բյուջեի մասին է, որը իրականացրել է նոր վարչակարգը։ Իմ քայլի դիրքորոշումը արտահայտել է վարչապետն, ով ասել է, որ կառավարությունը փայլուն է կատարել աշխատանքը։ Լուսավոր Հայաստանը վերապահումներով հանդերձ կողմ է, իսկ բարգավաճ Հայաստանը դեմ։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կողմ 94 դեմ 17 ձեռնպահ 0 որոշումն ընդունվել է։
Ազգային ժողովն ընդունեց 2018 թվականի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվությունը։ Այս բյուջեն առաջարկել էր հանրապետականը կատարել Նիկոլ Փաշինյանի հեղափոխական կառավարությունը, որտեղ անցած տարի նաև անդամներ ունեին այսօրվա խորհրդարանի ընդդիմադիրները՝ Բարգավաճ Հայաստանն ու Լուսավորը։ Չնայած իմ քայլից Բաբկեն Թունյան ընդդիմադիրներին հիշեցրեց, քվյարկելիս անուղակիորեն իրենց աշխատանքին են գնահատական տալու, բայց քվյարկությանը մասնակցած ԲՀԿ պատգամավորները մնացին իրենց կարծիքին ու դեմ արտահայտ վեցին։ Նշեմ, սակայն, որ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած խմբակցության շարքերում չքվեարկողներ էլ եղան։ Օրինակ Արթուր Գրիգորյանը, որը Փաշինյանի նախորդ կառավարությունում զբաղեցնում էր էներգետիկայի նախարարի պաշտոնը։ Գևորգ Պետրոսյանը իրենց որոշման պատճառները թվարկեց. ապրանքները թանկացել են, արտագաղթը չի նվազել, սոցիալական խնդիրները տեսանելիորեն չեն լուծվել, պատերազմի սպառնալիքի աճին զուգահեռ մեջբերում եմ Հայաստան-Արցախ հարաբերությունների մշուշը թանձրանում է։
Ինչով է բյուջեի կատարողականը դրական։
Չնայած Լուսավոր Հայաստանի կողմ քվեարկությանը, խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը ամբյոնից քննադատեց կառավարությանը։ Կադրային քաղաքականությունը շատ վատը որակեց, ասաց, տվել են խոստումներ, որոնք դրժել են։
Կարող էին արդյունքները ավելի շատ լավը լինել։ Միանշանակ կարծում եմ, այո, կարող էր լինել։ Եթե կառավարությունը լիներ մի քիչ ավելի լսող, մի քիչ ավելի համագործակցային, եթե այդ վեհ գաղափարները որոշ մարդկանց ուղղակի չկտրեին մայր հողից։ Բան ենք ասում, մեզ ասում են, դուք խոսում եք ժողովրդի կառավարության ներկայացուցիչի հետ, ոնց կարելի է այդպես խոսալ, կամ ժողովրդի պատգամավորին, ոնց եք նման բան ասում, տպավորությունը, որ ընդդիմությունը, չգիտեմ, ո՞ր ժողովրդի պատգամավորն է, կամ ո՞ր ժողովրդի ընդդիմությունն է, թե կարի որ տարբեր ժողովուրդներ ա մեզ ընտրել, չգիտեմ։
Կառավարությունից ու իշխանական պատգամավորներից դժգոհությունը չթաքցրեց նաև Բարգավաճ Հայաստանից Սերգեյ Բագրատյանը։ Անգամ Պարուի Սևակից մեջբերում արեց. «Դուք բնավել այն չեք եղել, ինչ կարծել ենք»։
Հայկ Սարգսյանը մի օր դրա մասին ասեց, որ ժողովրդի կառավարության վրա մի գոռացեք։ Դուք կարծես թե մնացածը սաղը Թուրքի Բաշի բոզուկներն են, դուք ժողովրդի կառավարություն եք։ Եվ եթե ձեզ ասեմ ժողովրդի վիճակը վատ է, դա չի նշանակում, որ դուք պետք է հակադարձեք այս արտահայտությանը։
Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը հակադարձեց Էդմոն Մարուկյանին, առաջարկեց կոնկրետ անուններ տալ, թե որ կադրերն են վատը, որ իրենք հնարավորություն ունենան շտկել։
Վատ կադրային քաղաքականությունը, մի տարիա պաշտոնավորում եք, ոչ մեկի տերեխու հաշվին, մի 10 միլիոն դոլարն ի՞նչ է, որ չկա։
Հիշեցնելով անցած տարի տեղի ունեցած իրադարձությունները, հեղափոխություն, վարչապետի 5 ընտրություն, գործադիրի ղեկավարի փոփոխություններ, արտահերթ ընտրություններ, Նիկոլ Փաշինյանը կարծիք հայտնեց, կառավարությունն իր աշխատանքը կատարել է փայլուն։
Տարվա արդյունքում ունենք 5.2% տնտեսական աճ։ Այն պարագայում, երբ բյուջեի նախագիծը ընդունած կառավարությունը բյուջեում դրել է 4.5% տնտեսական աճի կանխատեսում, բյուջեն կառավարությունը 18 թվի արդյունքներով չունի չկատարված ոչ մի պարտավորություն։ Եթե այս առումով մոտենանք խնդրին, կարող ենք ասել, որ կառավարությունը իր աշխատանքը կատարել է փայլում, որովհետև այս ողջ քաղաքական ցնցումների համատեքստում ապահովել է Հայաստանի Հանրապետության բնականոն կյանքը լիարժեքորեն։
Անդրադարձավ քննադատություններին. Ռեֆորմներ անհրաժեշտ արագությամբ չեն անում, ասաց, կարևոր է ափալ-թափալ գործողություններ չանելը։
Իմ տպավորությունը եւ կարծիքն այն է, որ արագ ռեֆորմներ նշանակում են ծախողված ռեֆորմներ։
Խոսեց դեռ անցած տարվանից քննարկվող, բայց մինչև այժմ կյանքի չկոչված դատաիրավական բարեփոխումներից։ Վարչապետը կարծում է, իրապես անկախ դատական համակարգ հնարավոր չէ ունենալ առանց դատավորների աշխատավարձը 5-6 անգամ բարձրացնելու։ Մասնավոր հիմնարկներում լավ իրավաբանը 2.5-3 միլիոն դրամ աշխատավարձ է ստանում, հայտարարեց։ Փաշինյանի խոսքով այս տարվա բյուջեով կարող էին հարցը լուծել, բայց հանրությունը չէր ընկալի գործող դատավորների աշխատավարձերի կտրուկ բարձրացումը։
Մեր գործ ընկերները, միջազգային դոնորները այս հարցում Հայաստանին կաջակցեն։ Մենք 2-3 տարի դատավորների, այս բարձր աշխատավարձերը, նոր ներգրաված դատավորների կկարողանանք դարձնել 2.5 միլիոն դրամից 3 միլիոն դրամ, այսինքն դա մեր պետական բյուջեի վրա ուղիղ ազդեցություն չի ունենա, այդ ընթացքում և ընդդիմությունը, և իշխանությունը, և քաղաքացիական հասարակությունը, և հանրությունը կհամոզվի, որ լսեք, այս անկախ դատական համակարգ ունենալ լավ բան է։ Եվ այդ ժամանակ հանրությանը առանց դիմադրության հանրությունը կհամաձայնվի սեփական միջոցներից տրամադրել, որը այդ 10 միլիարդ դրամը որպես այդ խնդիրը լուծվի։
Ինֆորմացիոն հոսքերին գնահատական տվեց, սա պատերազմ է։
Ինձ երբեմն թվում է, որ վարչապետի այդ վերնագրի կարդալուց հետո վարչապետի աշխատասենյակի պատուհանից դուրս նայեմ, այնտեղ տարբեր ուղություններով փախնող տարերային խմբեր եմ տեսնելու մեկը մեկի հետևից, կործանվեց, փլվեց, վերջացավ, վերջակետ էր։ Սա հիբրիդային պատերազմ, սա պատերազմ է կոնկրետ։ Եվ եկեք կարդացեք վերնագրերը, եւ եկեք դուրս գանք փողոցներում, գնանք գյուղեր։
Փաշինյանը մոտ կես ժամ ելույթ ունեցավ ազգային ժողովի ամբիոնից, հայտարարեց, պետք չէ 1 տարվանից ակնկալել 30 տարվա պրոբլեմների լուծում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանի դատավորի երկար չլուծվող խնդիրը վերջապես կարգավորվեց բազմաթիվ առաջադրումներից և մերժումներից հետո, թեկնածու առաջադրվեց և օրենսդիրների քվեարկությամբ հաստատվեց Վահե Գրիգորյանը, իսկ այսօր ազգային ժողովում երթմնակալության արարողությունն էր։ Նորընտիր դատավորի առաջին իսկ մեկնաբանությունները անմիջապես հայտնվեցին հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
2 օր առաջ սահմանադրական դատանի դատավոր ընտրված Վահե Գրիգորյանն այսօր ազգային ժողովում երթվելիս հայտարարեց, թե սահմանադրական դատարան է գնում ՍԴ նախագահի լիազորություններով։ Նրա խոսքով սահմանադրական դատանում այս պահին դատավորի կարգավիճակ ունեն 2 հոգի՝ ինքն ու Արման Դիլանյանը։
Սահմանադրական դատարանի սահմանադրական քվորումը պահանջում է առնվազն 5 դատավոր որոշումներ կայացնելու համար, իսկ սահմանադրության 166-րդ և 177 հոդվածների պահանջով սահմանադրական դատարանը կազմված է բացառապես դատավորներից և որոշումների կայացմանը մասնակցում են բացառապես դատավորները, մինչդեռ սահմանադրական դատարանը անցած 1 տարվա ընթացքում իներցիայի ուժով գործել է սահմանադրական դատարանի անդամների կողմից որոշումների կայացման խնդրահարույց պրակտիկայով։ Ես բոլոր այս հարցերը քննարկման առարկայում դարձնելու իմ գործընկերների հետ, եւ ես հուսով եմ, որ մենք տալու ենք սրանց պատասխանը։ Սահմանադրական մարմինները կարող են շեղվել իրենց սահմանադրականության ուղեցրից, բայց դրանք խնդիրներ են, խնդիրները լուծումներ ունենում են։ Երբ խնդիրներ ունենում է սահմանադրական դատարանը, այն էլ կազմի մեծամասնության մասով, դա արդեն խնդիր չէ, այլ ճգնաժամ է, բայց սա չի նշանակում, որ ճգնաժամերը լուծումներ չեն ունենում։ Մուտք գործելիս, որպես այս պահի դրությամբ սահմանադրական դատարանում միակ դատավոր, որտեղ մյուս դատավորը բացակայում է այս օրերին, ես ստանձնելով սահմանադրական դատարանի նախագահի լիազորությունների և պարտականությունների կատարումը, սահմանադրական դատարանի անդամների հետ խնդիրը քննարկելուց հետո նրանց համաձայնության կամ նրանց համախոհության կամ համաձայնության բացակայության դեպքում ընդունելի ձևաչափով այդ մասին կտեղեկացնեմ նաև հանրությանը։
Ինչպես է ստացվում, որ նորընտիր դատավոր Վահե Գրիգորյանը Հրայր Թովմասյանի պաշտոնավարմանը զուգահեռ ստանձնում է նախագահի լիազորություններն ու պարտականությունները։ Վահե Գրիգորյանի հայտարարությունից հետո շատերը պահանջում են այս հարցի պատասխանը։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Հակոբյանը հրաժարվեց այս հարցին պատասխանել։ Նույն հանձնաժողովի անդամ Նիկոլայ Բաղդասարյանը պարզաբանեց.
Չեմ կարծում, Վահե Գրիգորյանը համոզել խնդիրը Հրայր Թովմասյանի։ Ուղղակի մոտեցում այն է, որ Հրայր Թովմասյանը, լսելով այդ նոր Վահե Գրիգորյան ելույթը, պիտի վաղը առողջությամբ աշխատանքի չգնա, որտեղ ինքը հասկացավ, որ ինքը այլևս այլևս սահմանական դատարանի նախագահ չէ։ Սահմանական դատարանը ընդունելուց վեր նկատի ունեցել, որ մնացած դատարանի անդամները պետք է վերընտրվեն այն կարգով, ինչ կարգով սահմանության մեջ գրված է։ Անցում հակառակ դեպքում անցումային դրույթի մեջ դրույթներում պետք է ամրագրված լինել, որ դատավորները իրենց պաշտոնը պահպանում անդամները պահպանում են իրենց պաշտոնը, եթե այսօր համարվել են դատարանի դատավորներ։
Վահե Գրիգորյանի հայտարարությունը անսպասելի էր նաև ընդդիմադիրների համար։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը խոստացավ հստակ դիրքորոշում հայտնել միայն նորընտիր դատավորի հիմնավորումներն ուսումնասիրելուց հետո։
Ուրեմն համանահդրական դատարանի անդամները եւ դատավորները յուրաքանչյուր իր ընտրված ժամկետով պաշտոնավարում է եւ դա գրված է համանահդրության մեջ եւ դա որևէ կերպ չի փոխվել, հետադարձ ուժով էլ չէր կարող վատարացնող նորմ ընդունվել։ Հետևաբար, այդտեղ այդ փաստարկը այնքան էլ դեմ չէ, որ անդամեն, եթե այսինքն այդ որոշումները, որ ընդունել են, որոշում չեն։ Եթե չեն, բայց ինչի ենք այդ օրենքը փոխել դրա հիման վրա։
Փաստաբան Վահե Գրիգորյանին հունիսի 18-ին խորհրդարանն ընտրեց 99 կողմ 22 դեմ ձայներով։ Նա մինչ այդ մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչն էր։ Բարձր դատանու մարկաս ամնադրականության ճեղքերն արդեն նրա ուշադրության կենտրոնում են։ Ազգային ժողովի բարձր ամբիոնից խոստացավ դահլիճում թողնել քաղաքական հայացքներն ու ազատ քաղաքացու կարգավիճակում նախկին կապվածությունները։ Դատանի դատավորի պաշտոնը ստանձնելով գործելու է անկախ իշխան հայ ժողովրդի սահմանադիր կամքի, երթվեց Վահե Գրիգորյանը։
Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առջև երթվում եմ ապահովել սահմանադրության գերակայությունը, գործել անկախ եւ անաչառ, հավատարիմ մնալ սահմանադրական դատարանի դատավորի բարձր կոչմանը։ Շնորհակալ եմ։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերաքննիչ քրեական դատարանում շարունակվել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դատավարությունը։ Դատարանը քննում է խափանման միջոցը փոխելու, վարույթը կասեցնելու, գործը սահմանադրական դատարան ուղարկելու որոշման դեմ բողոքները։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Վերաքննիչ քրեական դատարանում այսօր անսպասելի ավարտվեց երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների բողոքների քննությունը։ Դատավորը հերացավ խորհրդակցական սենյակ եւ Քոչարյանի խափանման միջոց կալանքը երաշխավությամբ փոխելու, գործը կասեցնելու եւ սահմանադրական դատարան ուղարկելու առաջին ատյանի դատարանի որոշման դեմ մեղադրող կողմի եւ զոհերի իրավահաջորդների ու տուժողի ներկայացուցչի բողոքի վերաբերյալ որոշումը կհրապարակի հունիսի 25-ին։
Ունենալով, որ պաշտպանության կողմի դրսևորած վարքագիծը ուղղված է իմ դիտարկման դատական նիստի բնականոն ընթացքը կատարելու, դատական նիստը անհարկի ձգձգելու, ըստ էության իրենց վերապահված իրավունքների միացումից ըստ էության հրաժարվելու, ելնելով արդարադատության արդյունավետության շահերից, դատական ստուգումը հայտարարում եմ ապակված դատարանը հեռանում է խորհրդակցության դատական ապտեր կայացնելու այն պետապարակվիսում թվականի հունիսի 25-ին ժամը 16:00։
Դատարանը խորհրդակցական սենյակ հեռացավ առանց Քոչյանի պաշտպանների առարկությունները լսելու եւ այն բանից հետո, երբ նրանք պնդեցին նախ եւ առաջ անդրադառնալ փաստաբան Հովանես Խուդոյանի, Քոչարյանի եւ մյուսների գործի վարույթը կասեցնելու եւ սահմանադրական դատարան դիմելու վերաբերյալ միջնորդությանը։ Քոչարյանի պաշտպան Հովանես Խուդոյանը դատարանի նման որոշումը ապօրինի եւ կանխակալ որակեց։ Մեղադրող կողմի համար եւս դատարանի այս որոշումը անսպասելի էր, այս մասին լրագրողներին փոխանցեց դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանը։ Դատարանը սակայն հաստրեց լսել մարտի 1-ի գործով մյուս մեղադրյալներ նախկին նախարար Սերյան Օանյանի եւ Երևանի կայազորի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովի պաշտպանների առարկությունները բողոքի հետ կապված։ Նրանք երկուսն էլ միջնորդեցին դատավորին դադարեցնել իրենց պաշտպանների նկատմամբ քրեական հետապնդումը եւ գործը ուղարկել մեղադրող կողմին։ Նիստի սկզբում դատարանը լսեց նաեւ զոհերի իրավահաջորդներին եւ տուժողներին։ Նրանք նշեցին, որ պնդում են բողոքը։
Միայն դատարանից
Ռեպորտաժը պատրաստել է Նաիրա Նալբանդյանը։ Եվ այսպես վերակնիչը, ինչպես դասականը կասեր, յախան թափ չի տալիս այս գործից, երեկ և նախորդ նիստերի օրերին մարդիկ էին հավաքվում, այսօր էլ վերակնիչի Բաքում հավաքվել էին պարոն Քոչարյանի աջակիցները և ընդդիմախոսները, փոխադարձ վիրավորանքներ, սպառնալիքներ, բախումների վտանգ, իրավապահները փորձում են կանխել հնարավոր տհաճ միջադեպերը, այդպես էր վերջին օրերին։ Այսօր թվում էր, թե համեմատաբար հանգիստ վիճակ է, դա միայն թվում էր։ Լսենք Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
Վերակնիչ քրեական դատարանի բակ այսօր առաջինը Քոչարյանին հերոսացնող քաղաքացիները եկան։ Երկրորդ նախագահի գործով դատից երկու ժամ առաջ նրանք արդեն կազմ պատրաստ մեծ հովանոցների տակ էին պատնեշի հետևում։ Հակառակ կողմում Քոչարյանին մարդասպան համարող քաղաքացիները տարածք ավելի ուշ եկան։ Տևական անդորը փոխարինվեց լարված իրավիճակով։ Փոխադարձ վիրավորանքների պակաս այսօր ևս չզգացվեց։ Ոստիկանները Քոչարյանի աջակիցներից մեկին տեղափոխեցին ոստիկանության Շենգավիթ բաժին։ Մենք տեսագրում էինք այդ պահը, երբ Քոչարյանի աջակիցներից մեկն այսպես արձագանքեց.
Դու կեղծ դրատևական կայք եք ազատությունը, ծախված, ծորոքից
դիներ։ Ազատության հասցեին վիրավորանքների պակաս չեղավ ամբողջ տեսագրության ընթացքում։ Մի քանի հոգի էլ սկսեցին աջակցել իրենց ընկերոջը։ Ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի առջև նրանք շարունակեցին մեղադրանքներ հնչեցնել։ 2008-ի արյունալի իրադարձությունների գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցների պատկերացմամբ ազատությունը նկարահանում իրականացնելով սադրում է իրենց։
Աշխատակիցները սադրում են, կլյաուզնիկ են, այո, ժողովրդի խոսքերը կրճատել են և ժողովրդին ցույց չի տվել, ազատ հիմա իրա կրճատելու ցույց չի տվել։ Իսկ ձեր զոմբիներին են, որ տակը քֆուրներ են գրում, իրանց մամաներին բան ասեն։ Համոտ իրանց, որ սրբապիրց են դարձել ես երկրում, ու դուք եք սարքել սրբապիրց։ Շատ նկարի եք, շատ նկարի
եք, Քոչարյանին հերոսացնող քաղաքացիները ազատության հասցեին այլ մեղադրանքներ ևս հնչեցրին, սկսած ներքաղաքական ու միջազգային խոշոր իրադարձություններում մասնակցություն ունենալու համար։
Սիրիա երեխեքը ձեր վզին է, ու սաղից սաղ ազատության վզին է,
սաղ ազատության
վզին է, Մայդանի զոհերի երեխեք
է։
Հայաստանում ռուսատյացություն եք տարածում, ամսակոդիա եք տարածում։
Ոստիկանություն բերվեց նաև Քոչարյանի ընդդիմախոսներից մեկը, ավելի ուշ նաև Քոչարյանի աջակիցն ազատ արձակվեցին։ Դատարանի առջև սասկացող աղմուկին զուգահեռ ոստիկանների թիվը ավելացավ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում անցած տարիների ընթացքում պաշտպանվել են բազում գիտական աշխատանքներ, ատենախոսություններ, կան նույնիսկ մի էկզոտիկ դրվագ Սյունյաց աշխարհում պատմաֆիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր էր հայտնվել, բացի այդ արձանագրվել են բացահայտ գրագողության դեպքեր, այդ թվում հենց դատական ասպարեզում աշխատողների կողմից, և այնուամենայնիվ իրավիճակը փոխվել է, նվազել է պաշտպանությունների թիվը։ Պատճառը ակնհայտ է, գիտական աստիճանի մասին երազողների ախորժակը զսպում է պայքարը գրագողության դեմ, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Այս տարի սկզբից ընդամենը 60 հոգի է ատենախոսություն պաշտպանել գիտական աստիճան ստանալու համար։ Թիվը նախորդ տարվա համեմատ կրկնակի պակասել է։ Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նախագահը սա համարում է գրագողության թեմայով զգոնացնող քննարկումների արդյունք։
Ենթադրում եմ, որ մարդիկ ատենախոսները դզում են, ուղում են, որակն են բարձրացնում, որովհետև այս վերահսկողության ուժեղացումը նրանց զգուշացրել է։
Ատենախոսությունների 50% դեպքում կամ գրագողություն է, կամ նյութում որևէ գիտական նորույթ չկա, ասում է Սմբատ Գոգյանը։ Ինչու են մարդիկ փողով կեղծարարությամբ գիտությունների թեկնածու դոկտոր դառնում։ Գիտության կոմիտեի փոխնախագահի կարծիքով շատերին ոչ թե գիտությամբ զբաղվելու միտքն է չարչարում, այլ անձնական շահը։
Բանակից ազատվելու միտում ունեին, աշխատանքային կարիերա անելու ռոստ ունեին, կարիք ունեին աճի։
Գիտական միջավայրում գրագողության թեման նաև խորհրդարանական հանձնաժողովում քննարկվեց։ Արձարծվեց նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքը ազատությամբ փոխարինած դատավորի ատենախոսությունը, որում, այսպես ասած, համընկնումներ էին հայտնաբերել բարձրագույն որակավորման կոմիտեի մասնագետները։ Դատավոր Ազարյանը իրավաբանական գիտությունների թեկնածու է դարձել, իրավական կարգավորումը նրա կառուցակարգն ու զարգացման հեռանկարները ատենախոսության պաշտպանությամբ։ Կոմիտեի համակարգիչը շատ արագ առանձնացնում է արտագրված կտորները և թե որ աշխատանքից են դրանք արտագրվել։
Տեսնում են, որ ատենախոսության հետ է համընկնում։
Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նախագահը շեշտում է, նախկինում գրագողությամբ գիտական աստիճան ստացածների համար օրենքը ոչինչ էլ չի նախատեսում, իրենք էլ անցյալը փորփրելու ցանկություն չունեն։
Երկու ռեկտոր կան, որոնք գիտական աստիճանի և կոչման հետ կապված խնդիր ունեին, և այդ երկուսը արդեն ռեկտորներ չեն, դիմում գնեցին, գնացին, երբ որ փաստերը դեմը դրեցին։ Ցանկացած անհատի հետ կապված լինի նախկին իշխանությունից, թե հիմիկվա իշխանության համակիրներից, եթե մեծ խնդիր կա, որ կա, և մենք ուսումնասիրենք, բացահայտենք, մենք այդ խնդիրը չենք թաքցնելու և փորձելու ենք լուծում տալ, որպեսզի ոլորտը մաքրվի։
Գրագողության դեմ պայքարի միջոցներից է համարում նաև պաշտպանությունները թափանցիկ դարձնելը, ընդհուպ ուղիղ հերարցակմամբ, իսկ կոմիտեում գործող համընկումների հայտնաբերման ծրագիրը նախատեսում են դարձնել կենտրոնացված նաև բուհերի համար, որպեսզի ստուգվեն նաև դիպլոմայիններն ու մագիստրոսական թեզերը։ Գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սամվել Խուդոյանը համաձայն է, գրագողության շուրջ վերջին քննարկումները մի քիչ մեղմել են իրավիճակը։
Պատժվում են մարդիկ, հայտարարք են արվում մարդիկ, բռնել են այս մարդուն, ասենք դե պաշտոնյայա տեսակ դատավորին ինչ բանարեցին, և այդ ամենից, այսինքն թեման ակտուալ է իսկ դարձել, իսկ այն ժամանակ կարծես փակ թեմեր չեն խոսում, չեն էլ ստուգում։
Խուդոյանն ասում է, գիտական աստիճան ունենալն ուղղակի մոդա է, այն կարելի է նաև փողով գնել, իհարկե դոկտորականը թանկ կնստի։
Գումարը ավելի մեծ կլինի, բայց ես հնարավոր համարում եմ, այո, այո, գրում են մարդիկ, կան գրում են, օրինակ ասում են պաշտոնյաները գրել է, դու գիտեք, որ նրանց պաշտոնյաներից շատերի աշխատանքները մաքուր աշխատանքներ են, իսկական հետազոտություններ են, մենակ ուրիշն է արել, ոչ մի գրագողություն չկա։
Երևանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները սա, օրինակ Երևանի նախկին քաղաքապետ տնտեսագիտության թեկնածու Տարոն Մարգարյանի ատենախոսությունն է, որևէ գրագողություն համակարգը չի հայտնաբերում։
Զրո է ցույց տալիս, որ 0% ոչ մեկի հետ համընկնում չունի, էլի։
Սամվել Խուդոյանը գիտական միջավայրը մաքրելու հարցում կտրուկ է դրամադրված, կարծում է, մի վեթինգ էլ գիտական աշխարհում է պետք, ինչու պետք է գիտությամբ չզբաղվող հարյուրավոր թեկնածուները, դոկտորները նրա վճարներ ստանան։
Որպեսզի այդքան փող պետությունը սրանց չտա, այդ դրա հետ միասին նրանք նաև նստում են ամբյոնի վարիչներ, լաբորատորիայի վարիչներ, որ իրավունք չունեն, դուք էլ որ դա պատմում եք, ասում եմ, մենք մի օր նստեցինք, հաշվարկեցինք մեր տնտեսագետներից մեկի, կոռուպցիային հավասար դժում ենք։
Ինքնորինակ ամսական մոտ 50,000 դրամ լրավճար է ստանում որպես դոկտոր պրոֆեսոր, ասում է, գիտությունից հեռու և դոկտորի աստիճանը փողով կամ պաշտոնի հնարավորությունից օգտվելով ձեռք գցածներին պետք է աստիճանազրկել, կշահի գիտությունը, կշահի բյուջեն։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեռ կվերադառնանք հայաստանյան թեմաներին, իսկ հիմա մեր միջազգային անդրադարձը այսօր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատասխանել է քաղաքացիների հարցերին հանրային կարծիքի հետազոտման համար ռուսաստանյան կենտրոնի փոխանցմամբ ռուսաստանցիների 75%-ը հայտնել էր, որ հետևելու է հարցը պատասխանին, ընդ որում 29%-ը մտադիր էր սկզբից մինչև վերջ դիտել հեռարձակումը։ Իդեպ սա Պուտինի թվով արդեն 17-րդ նման համաժողովրդական ասուլիսն է, այսպես կոչված ուղիղ գիծը։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ուղիղ կապը Պուտինի հետ այսօր տևել է 4 ժամ 10 րոպե, նա պատասխանել է 85 հարցի, սա արդեն 17-րդ ուղիղ գիծն էր։ Պուտինն այս ձևաչափը պահպանել էր նույնիսկ այն տարիներին, երբ դե յուրե Ռուսաստանի նախագահը չէր։ Այսօրվա հիմնական ինտրիգը թերևս նրանում էր, որ Պուտինը շփվում էր ռուսաստանցիների հետ ուղիղ եթերում մի իրավիճակում, երբ նրա վարկանիշը հարցումների համաձայն անընդհատ իջնում է և պետք էր հնարավորինս անել ռուսաստանցիներին դուր գալու համար։ Թե լրագրողները, թե Պուտինը, թե ռուսաստանցիներն այսօր շատ են խոսում խնդիրներից, ցածր աշխատավարձներից, առողջապահության ցածր որակից, կոռուպցիայից, աղբահանության խնդիրներից, որ իսկական գլխացավանք են դարձել ռուսաստանի իշխանությունների համար։ Ութը եւ Պուտինը համաձայնում էր, որ խնդիրները կան, այդ ամենայնիվ ասում էր, որ կառավարությունը հնարավորինս անում էր ռուսաստանցիների կյանքը բարելավելու համար։ Ես չեմ ուզում ինտերնետում կամ հեռուստացույցի առջև նստած մարդիկ ինձ վրա բարկանան, որ չունեն այն աշխատավարձները, որոնց մասին ես խոսում եմ, բայց իսկապես այն թվերը, որ ես հնչեցնում եմ, միջին վիճակագրական տվյալներն են, այսօր ասել է Պուտինը։ Ռուսաստանի նախագահը անդրադարձել էր նաև արտաքին քաղաքականությանը, արևմտյան պատժամիջոցներից խոսելիս Ռուսաստանի կրած վնասները մասնավորապես համեմատել է արևմտյան երկրների վնասների հետ և ասել, թե դրանք կորցրել են ռուսական շուկան։ 2014-ից սկսած արևմտյան պատժամիջոցներից Ռուսաստանը չի ստացել Պուտինի խոսքով $50 միլիարդ, իսկ Եվրամիությունը $240 միլիարդ վնաս է կրել։ Ուղիղ եթերի ժամանակ էկրանին պարբերաբար հայտնվում էին ռուսաստանցիների հարցերը, մասնավորապես այսպիսի հարցեր հայտնվել. «Միայն մի հարց ունեմ, երբ է հեռանալու»։ Այս հարցին Պուտինը չի պատասխանել, իսկ հարցին, թե արդյոք չի հոգնել նախագահի պաշտոնից, ասել է, որ չի հոգնել և հակառակ դեպքում 2018-ին չորրորդ անգամ չէր մասնակցի նախագահական ընտրություններին։ Ի դեպ, ուղիղ եթերի ժամանակ լրագրողները ասել են, թե ուղիղ կապի կենտրոնի կայքը հակերային հարձակման է ենթարկվել։ Փորձել են թերևս սրանով բացատրել, որ այսօր իսկապես շատ էին Պուտինի համար անհարմար հարցերը։ Ինչ վերաբերում է արտաքին քաղաքականությանը, ավանդաբար շատ էին հարցերը ռուս-ուկրաինական հարաբերություններից և Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու մասին։ Պուտինն ասել է մասնավորապես, թե Զելենսկին տաղանդավոր մարդ է որպես շոումեն, սակայն նրանից որպես նախագահի ակնկալում է քաղաքական կամք Դոնբասում իրավիճակը կարգավորելու համար։ Չի շրջանցել Ռուսաստանի նախագահը նաև Իրանի շուրջ ընթացող զարգացումները և հարցին, թե արդյոք կլինի պատերազմ Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև, ասել է, որ չգիտի և որ չէր ցանկանա նման զարգացում, որ Միացյալ Նահանգները չեն բացառում ուժի կիրառումը, սակայն դա Պուտինի խոսքով կլինի աղետ տարածաշրջանի համար։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի ծախսերին ռազմական բնագավառում, Պուտինն այսօր հայտարարել է, թե այդ ծախսերը բավականին համեստ են, սակայն Ռուսաստանն ունի այնպիսի հրթիռներ, որոնցով ռուսաստանցիները կարող են հպարտանալ։ Բնականաբար անդրադարձել է Պուտինի նաև հարաբերություններին Միացյալ Նահանգների հետ, ասել է, թե Ռուսաստանը պատրաստ է երկխոսության, այլ հարց է ավելել է Պուտինը, թե ինչքանով է այդ երկխոսության պատրաստ ամերիկյան կողմը։ ՀՄՆ նախագահը այսօր ստիպված է լինելու հաշվի նստել նախընտրական արշավի հետ, նա շատ սահմանափակումներ ունի։
Действующий глава государства будет оглядываться на требования избирательной кампании.
Բայց ինձ որ ամերիկյան կողմը պատրաստ լինի երկխոսության, մենք նույն պատրաստակամությամբ կպատասխանենք, հատկապես շատ բան ունենք քննարկելու՝ միջազգային անվտանգությունը, սպառազինությունների կրճատումը, նորմալ երկխոսության վերականգնումը, իսկ պատժամիջոցները Պուտինի խոսքով մեծ խալ է Միացյալ Նահանգների կողմից։ Ռուսաստանցի բլոգերները, անկախ փորձագետները գրում են, որ այսօրվա ուղիղ գիծը, ինչպես եւ նախկինում, պարզապես կազմակերպված շոու է։ Պուտինն ի դեպ այսօր նման մի հարցի ստիպված է եղել պատասխանել։ Ռուսաստանի նախագահին հարցել են, թե արդյոք այսօրվա ծրագիրը Ռուսաստանի դաշնային անվտանգության ծառայության շոուն չէ։ Նա պատասխանել է, որ ոչ։ Ազավ Աբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վտանգավոր նոր զարգացում Միացյալ Նահանգների և Իրանի առանց այն էլ շիկացած հարաբերություններում։ Իրանի զինված ուժերը վայր են գցել ամերիկացիներին պատկանող անօթաչու թռչող սարք։ Թեհրանը պնդում է, որ այդ լրտեսական դրոնը հայտնվել է Իրանի օթային տարածքում։ Ամերիկացիները դա հերքում են։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգները հաստատում է, որ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն այսօր առավոտյան խոցել է Պարսից ծոցի շրջանում տեղակայված ամերիկյան ստորաբաժանումներից մեկի կազմում գործող անօթաչու թռչող սարքը։ Թեհրանն ու Վաշինգտոնը, սակայն, դրամագծորեն հակառակ տեղեկություններ են հաղորդում ամերիկյան արտադրության Տրիտոն մակնիշի անօթաչու սարքի խոցման վայրի վերաբերյալ։ Իրանի իշխանությունները պնդում են, որ դա տեղի է ունեցել երկրի հարավային Հորմոզգան նահանգում։ Իրանի օթային տարածքում այսօր որևէ ամերիկյան օթանավ, որևէ առաջադրանք չի կատարել, նշել է Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարության պաշտոնական ներկայացուցիչ ռազմածովային ուժերի կապիտան Բիլ Ուրբանը։ Ամերիկյան կողմի տեղեկություններով իրանական ուժերն անօթաչու թռչող սարքը խոցել են Իսլամական Հանրապետության սահմաններից դուրս Հորմուզի նեղուցին հարող միջազգային օդային տարածքում։ Իրանցիների կողմից թույլ տրված մեծ սխալ մի քանի ժամ առաջ Թվիտերում արված գրառմամբ անօթաչու թռչող սարքի ոչնչացումն այսպես է մեկնաբանել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Տեհրանում, սակայն, հաստատակամ են իրանցիները Միացյալ Նահանգներին կոչ են անում զերծ մնալ ռազմական ակտիվությունից։
Սեռնեգում կարդան հավաքեման ջասուսի է Ամերիկա։
Ամերիկյան անօթաչու սարքի խոցումը հստակ եւ հասցեական ուղերձ է Ամերիկային, որի բովանդակությունը հետեւյալն է. Իրանի Իսլամական Հանրապետության սահմանների պաշտպանները մեր տարածք ներխուժելու ցանկացած փորձին վճռականորեն են արձագանքելու։ Մեր սահմաններն այն կարմիր գիծն են, որը հատել չի կարելի։ Սահմանախախտ թշնամիները կոչնչացվեն եւ երբեք չեն վերադառնա։ Մեր թշնամիներն իրենց անվտանգությունը երաշխավորելու միայն մեկ տարբերակ ունեն՝ հարգել հզոր իրանական պետության տարածքային ամբողջականությունը, ազգային շահերը եւ ազգային անվտանգությունն, այսօր Թեհրանում հայտարարում էր Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր ժամանատար Հոսեին Սալամին։ Իրանական կողմը նաև պնդում է, որ անօթաչու թռչող սարք նոթ էր բարձրացել Պարսի ծոցի հարավային ափին գտնվող ամերիկյան ռազմաբազաներից մեկից։ Խախտելով ավիացիոն ոլորտի միջազգայինորեն ընդունված բոլոր կանոնները, լրտեսական անօթաչու թռչող սարքն անջատել էր տեղորոշման սարքավորումները և գործում էր կատարյալ գաղտնիության պայմաններում, նշված է Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի այսօր կեսօրին տարածած հայտարարության մեջ։ Պարսի ծոցում տեղի ունեցած հերթական այս միջադեպը Իրանի շուրջ իրավիճակի աննախադեպ լարման եւս մեկ ապացույց դարձավ։ Ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ Օմանի ծոցում հարձակման էին ենթարկվել Ճապոնիա նավթտեղափոխող երկու նավեր, դրանք ըստ պաշտոնական Վաշինգտոնի պայթեցվել էին իրանցի ուժայինների կողմից ծովային ականների միջոցով։ Ամերիկացիները մատնանշում էին այն հանգամանքը, որ տանկերների պայթեցման ընթացքում օգտագործված ականները նույնական էին այն սպառազինության հետ, որ ցուցադրվել էր վերջին տարիներին Իրանում անցկացված մի շարք զորահանդեսների ժամանակ։ Մագնիսով ամրացվող այս ականը շատ դժվար է շփոթել նմանատիպ այլ սպառազինության հետ, այն ակնհայտորեն հիշեցնում է իրանական արտադրության ականները, որոնք հրապարակայնորեն իցույց են դրվել ռազմական շքերթների ժամանակ, նախորդին հայտարարում էր ամերիկյան բանակի սակրավորների ստորաբաժանման ղեկավար Շոն Քիդոն։ Իրանի հետ հարաբերություններում օրեցօր խորացող ճգնաժամն անցած գիշեր քննարկվում էր նաև Կապիտոլիումում, ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում հյուրընկալել էին Իրանի խնդրով Սպիտակ տան հատուկ ներկայացուցիչ Բրայան Հուքին։ Իրանի նկատմամբ մեր բոլոր գործողությունները բխելու են օրենքի տառից, այն ամենն ինչ անում ենք մենք բացառապես պաշտպանական բնույթ ունի, որևէ հարցակողական գործողության մասին խոսք չկա, հայտարարում էր ամերիկացի դիվանագետը։ Այսօր տեղի ունեցած միջադեպի գլխավոր գլոբալ հետևանքն էլ նավթի գնի աճներ միջազգային շուկայում, ընդամենը մի քանի ժամում նավթի գինը աճեց 3%-ով, այսօր մեկ բարելի դիմաց միջազգային բորսաներում արդեն $63 են վճարում։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Լոլիկը կրվախնձոր, սա բնավ բարախաղ չէ։ Այդ մթերքի փոխադրումը խճճված մի պատմության առիթ է դարձել, ընդ որում դետեկտիվ հիշեցնող այս միջադեպի հետ անուղակի առնչություն ունեն նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաներից ոմանք։ Եվ այսպես, Հոլանդիա, Հայաստան, Թուրքիա, Ռուսաստան, այդպիսին է Լոլիկի ոդիսականը, լսենք Ռոբերտ Զարքարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանից Ռուսաստան արտահանված Լոլիկը դատական քաշքշուկի պատճառ է դարձել։ Նիդերլանդների թագավորության քաղաքացի Տիգրան Զալենյանին նախկին փոխոստիկանապետ, այժմ Սյունիքի մարզպետի պաշտոնը զբաղեցնող Հունան Պողոսյանի եղբորը Հովանես Պողոսյանին պատկանող Արսուգրիկ ընկերությունը մեղադրում է 2017 թվականին Լոլիկի տեղափոխումը ոչ պատշաճ իրականացնելու մեջ։ Զալենյանը մեղադրանքը չի ընդունում, պնդելով. Մրգերի և բանջարեղենի մեծածախ առևտրով զբաղվող ընկերությունն ի սկզբանե փչացած Լոլիկ է ուղարկել։
Լոլիկ ցանկացած փչացած ապրանք բարձում են, ուղարկում Ռուսաստանի խորը հեռու քաղաքներ, 5000-4000 կիլոմետր հեռու, այնտեղ ուղարկում են, պայմանագրի մեջ հատուկ այնպիսի կետեր են, թակարդներ են պատրաստում գրում, ուղարկում են ստացող կողմին, ռուսական կողմին, ռուսական կողմը գալիս է, այսպես բացում է բնախցիկը ու ասում է, որ ինքը լոլիկը չի ընդունում։
Զալինյանը, որի անունով գրանցված անհատ ձեռնարկությունը այլևս չի գործում, պահանջել է պարզաբանել, թե ինչ է նշանակում պարտականությունների ոչ պատշաճ իրականացում, պնդելով, թե պայմանագրով սահմանված բոլոր կետերը կատարել է։
Ինչ եմ արել վերջապես, չնայած իմ պարտավորությունները ստակ գրված են, վճարել SSS ծախսերը, հասցնել տեղ այսինչ ջերմային ռեժիմով, այսքան օր։
Նիդերլանդների քաղաքացին կասկածներ ունի, որ իրեն պատկանող բեռնատարներով տեղափոխվող լոլիկը տեղական չէր, այն իր հերթին ներկրված է եղել հարևան Թուրքիայից, չնայած այն ժամանակ թուրքական լոլիկի մուտքը Ռուսաստանի Դաշնություն արգելված էր։
Մեր հայ գործարարները այսպես կոչված, այդ լոլիկը երևի թե չգիտեմ, կոպեկներով առել են բերել Հայաստան, դարձել են հայկական արտադրանք, հետո Սերժին թվեր էր պետք երևի, որ արտադրությունը գյուղատնտեսությունը հզոր աճ ապահովում, այսինքն ուղղակի արկղերը փոխել են։
Դատարան դիմաց Արսո Գրիգը պնդել է, որ մոտ $30,000 վնաս է կրել։ Դատարանն էլ որոշել է բավարարել նախկին փոխոստիկանապետի եղբորը պատկանող ընկերության հայցը։ Զալինյանն իր հերթին պնդում է, ի սկզբանե ասել են, որ ավելի քան 18 տոննա լոլիկի միայն 20%-ն է փչացել, սակայն պահանջել են ամբողջի գումարը, այն էլ շուկայականից բարձր գնով։
Կիլոգրամը 85 ռուբլով, երբ որ այնտեղ տեղի շուկայում Նովոսիբիրսկում դա արժե 12-ից 20 ռուբլի։
Զալինյանը հրաժարվել է վճարել։ Առաջին Նատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանն էլ որոշել է կալանք դնել գործարարի միջոցների վրա։ Նիդերլանդների քաղաքացին վերաքննիչ բողոք է ներկայացրել, որը մերժվել է։ Նրա պնդմամբ ողջ քաշքշուկը նախապես պլանավորված է եղել։
Ես գիտեմ, որ այդ մեխանիզմի զոհ են գնացել նաև եւս երկու այլ փոքր փոխադրող կազմակերպություններ եւ այդ գործը հիմա վճռաբեկում է։
Ազատությանը հաջողվեց զրուցել նաև Արսո Գրիգի ներկայացուցչի հետ, թեև ընկերության գրասենյակ բարձրանալիս մի երիտասարդ պնդում էր, տնօրինությունն այստեղ չէ։ Ընկերության հաշվապահն ու տնօրենը նախ կապվեցին իրենց փաստաբանի հետ, ճշտելու պատասխանել մեր հարցերին, թե ոչ, ի վերջո որոշվեց կխոսի ընկերության հաշվապահը, բայց առանց տեսախցիկի։ Նա հայտնեց, դատական ատյաններն ինչ որոշեն կընդունեն ամբողջությամբ։
Ինչ որ տեսակետ մենք առանձնակի չգիտեմ վարպքաբեկելու կամ ինչ որ նմանատիպ խնդիր չունենք, ինչ կորոշեմ մեր ոնց որ դատական ատյանները, մենք միայն դրան կողմնակից ենք արդարադատության, իսկ առանձնակի ինչ որ մանրամասնություններ բնականաբար կներեք մենք տրամադրելու լիազորություններ եւ ինչ որ ցանկություն էլ չունենք։
Ընկերությունից հրաժարվեցին այլ մեկնաբանություններ տալ։ Տնօրենը միայն հավելեց, թե նախկին փոխոստիկանապետ, այժմ Սյունիքի մարզպետ Հունան Պողոսյանը ոչ մի կապ չունի եղբոր բիզնեսի ու դատական գործընթացների հետ։ Տիգրան Զալինյանն այժմ պատրաստվում է վճռաբեկ բողոք ներկայացնել, պահանջելով կասեցնել իր միջոցների վրա կալանք դնելու Առաջինատյանի դատարանի որոշումը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրին ունի քաղաքապետի նոր տեղակալ, այսօր տեղի ունեցավ ավականուն իստելսենք Սաթենի Կազվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գյումրիի քաղաքապետն այսօրվանից նոր տեղակալ ունի։ Ավագանո արտահերթ նիստում ընդունված որոշմամբ այդ պաշտոնը ստանձնեց քաղաքապետարանի կրթության արդեն նախկին բաժնի պետ Հայկ Սուրթանյանը։ Նախկին տեղակալ Բաղարշակ Մխիթարյանը աշխատանքից ազատման դիմում էր ներկայացրել օրերս առողջական խնդիրներ ունենալու պատճառաբանությամբ։ Սուրթանյանի թեկնածությունն առաջադրել էր քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը։ Քաղաքապետի թեկնածու Հայկ Սուլթանյանին ավագան անդամները մի շարք հարցեր հղեցին։
Ինչ պետք է ձեզ, ես չարչարանքի մեջ մտնել, բացատրեք
ինձ։ Ոչ, ճիշտ եք ասում, որևէնտեղ ավելի հանգիստ եք ոչ քան այստեղ, բայց պարոն Բալասանյանը ներգացրեց, մենք միասին անցել ենք շատ ճանաչող աշխատանքային, այստեղ նաև թիմային գաղապարի խնդիր կա, այստեղ պետք է նաև ինչ ասեմ, այստեղ ավելի շատ այս աշխատանքը պատասխանատվություն է, քան թե այնքան, եթե դուք նայեք աշխատավարձի տեսանկյունից այն տարբերություն չկա, ավելի շատ մեծ բեր է, եւ պարզապես եթե քաղաքապետը ներգայացրել է, գտել է, որ քննարկել է, որ ես օգտակար կարող եմ լինել, ուրեմն ես չեմ կարող հրաժարվել նրանից։
Քաղաքապետանի աշխատակազմը ինչ է կարծում, ուղղացած է հակաս է դրանալու կարիք կա չկա։
Ես պայ դրությամբ ուրեմն հնարավոր է լի որոշակի ինչ-որ հաստիկների կրճատում, պարզապես այստեղ խնդիրը գիտեք որն է, եթե կատարվի հաստիկների կրճատում, այստեղ մեր քաղաքապետանի ուրեմն հիմնական թերությունն այն է, որ մեր աշխատավարձներն են ցածր։ Այսինքն մարդկանց պետք է ոգևորես, մարդը պետք է բարձր աշխատավարձ ստանա, որ տեսեք հիմա ասում եք փող քաղաքապետի աշխատավարձի կարծեմ 240 է, որը մարդպետանի գլխավոր մասնագետի աշխատավարձին չի ասում, չէ՞։
33 անդամ ունեցող հավաքանին միացային կոմ կվերկեց Հայկ Սուրթանյանի թեկնածությանը։ Հիշեցնեմ, 2012 թվականին Գյումրիի քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ Հայկ Սուրթանյանը թեկնածուներից մեկն էր։ Հետագայում ինքնաբացարք հայտնեց և Սամվել Բալասանյանի քաղաքապետ ընտրվելուց հետո ստանձնեց քաղաքապետարանի կրթության բաժնի պետի պաշտոնը։ Ավելի վաղ Բալասանյանն ու Սուրթանյանը թիվ 32 ընտրատարածքում ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատի համար էին մրցում։ Սաթենիկ Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ստամբուլում բացվեց Հրանտ Դինքի հիշատակի վայրը, դա դավադրաբար սպանված հայ լրագրող հրապարակախոս իրավապաշտպան անվանի մտավորական Դինքին նվիրված մի իսկական թանգարան է, լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Ավելի քան 4 տարվա աշխատանքներից հետո Հրանտ Դինքի հայտնի ապրիլի 22-ից հոդվացի անունով կոչված հիշատակի վայրը օրերս իր դռները բացեց այցելուների համար։ Ստամբուլի Օսման Բեյ մետրոյի կայարանի հարակից Սեբաթ հապարտմանում գտնվող Ակոսի նախկին խմբագրությունում այսօր էլ Դինքի ներկայությունն է զգացվում։ Նախագծի հեղինակները վերարտադրել են նրա կյանքի կարևոր դրվագները, ցույց տվել նրա դավանած արժեքներն ու գաղափարները, ներկայացրել Դինքի պայքարը արդարության ու ճշմարտության համար։ Հիշատակի վայրի համակարգող Նայատ Քարաքյոսեի խոսքերով 2015 թվականին, երբ Ակոսի խմբագրությունն ու Հրանտ Դինքի հիմնադրամը տեղափոխվեց Անարատ Հուղության շենք, մտածեցին տարածքը վերածել յուրատեսակ թանգարանի։
Երբ տեղափոխվելու հարց առաջացավ, հասկացանք, որ չենք կարող պարզապես հեռանալ ու թողնել այս վայրը, քանի որ այն խորհրդանշական նշանակություն ունի հանրային հիշողության և համընդհանուր խղճի համար։ Այդ ընթացքում էլ մեր պարտքը համարեցինք այստեղի պարունակած ճշմարտության խոսքը լսելի դարձնել ու այդ հիշողությունը ապրեցնելը։ Այսպես ծնվեց հիշողության վայր ստեղծելու գաղափարը։
Քարաքյոսեն պատմեց, որ սա Թուրքիայում նմանօրինակ առաջին վայրն է։ Թանգարանի ստեղծման նախապատրաստական փուլում ուսումնասիրել են համաշխարային փորձը, խորհրդակցել մասնագետների հետ, այցելել աշխարի մի շարք երկրներում գործող շուրջ 80 հիշողության վայրեր։ 23.5-ի այցելուները 3 լեզվով՝ հայերեն, թուրքերեն և անգլերեն, շուրջ 60 հարցազրույցների, տեսանյութերի, ֆիլմերի միջոցով կարող են ծանոթանալ Հրանտ Դինքի կենսագրությանն ու գործունեությանը նրա ձայնով։ Այստեղ հավաքված է նաև նրա հիմնած Ակոս Շաբաթաթերթի արխիվը հիմնադրման օրից 1996-ից մինչև 2007 թվականը։ Միջանցքներում Ակոսի հայտնի համարներից կոլաժներ են, պատերին է լուսանկարներ Դինքի ընտանեկան ալբոմներից։ Հիշատակի վայրում մի շարք թեմատիկ սենյակներ են ստեղծվել, որոնք պատմում են Դինքի անցած ուղու մասին։ Դրանցից մեկը Հրանտի մանկության տարիների հուշերի Ատլանտիսի քաղաքակրթության Քամփ Արմենի մասին է, որտեղ նա ծանոթացել է ապագա կնոջ Ռաքել Դինքի հետ։ Մեկ այլ սենյակ էլ պատմում է նրա քաղաքական հայացքների, հայկական ինքնության և թուրքական պետության համար խնդրահարույց հարցերի շուրջ արտահայտած մտքերի համար ենթարկված ճնշումների ու նվաստացումների բանակային տարիների փորձառության մասին։
Bir yanındaki odada.
Վախվորած աղավնի անունով սենյակում էլ ներկայացված է Հրանտ Դինքի թիրախ դառնալու ժամանակագրությունը 2004 թվականին Սաբիա Գյոքչենի հայ լինելու մասին գրած հոդվածից հետո տեղի ունեցած զարգացումները։ Այստեղ Դինքը տեսանյութերի միջոցով այդ շրջանի մասին է պատմում ու տարբեր հարցերի պատասխանում։
Անդրադարձ կա նաև Դինքի սպանությանը, 12 տարի շարունակվող դատական գործին, ամենամյա հիշատակի միջոցառումներին ու նրա մտերիմների պահանջատիրությանը։ Ակոսի երբեմնի խմբագրատանը կարելի է տեսնել նաև Դինքի աշխատասենյակը, ճիշտ այնպես, ինչպես նա թողել էր 2007-ի հունվարի 19-ին իր սպանության օրը։ Հիշատակի վայրի ամենամեծ սրահի պատին փոքրիկ դարակներում արդարություն, ճշմարտություն, հիշողություն, հույս գրություններով թղթիկներ կան, որոնց առակ կողմում այցելուները կարող են իրենց խոսքը գրել սիրելի Հրանտին։
Ստամբուլից հաղորդեց Տաթևիկ Սարգսյանը։ Եվս մեկ հաղորդում Թուրքիայից, բայց այս անգամ վայրը հենց Հայաստանի սահմանի մոտ է գտնվում և թեման էլ անմիջականորեն առնչվում է Հայաստանին։ Հարևան Թուրքիան պարբերաբար արծարծում է Հայաստանի միջուկային էլեկտրակայանի վտանգավորության հարցը, դիմում է միջազգային ատյաններ, իսկ նախորդին նույնիսկ քաղաքացիական պաշտպանության վարժանք է անցկացրել։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Թուրքիան Հայաստանի սահմանամերձ Իգդիրի նահանգում իր բնույթով քաղաքացիական պաշտպանության վարժություններ է անցկացրել Մեծամորի ատոմակայանի ենթադրյալ վտանգներից բնակչությանը պաշտպանելու նպատակով։ Արաքսիր Մյուսափին սահմանին մոտ գտնվող թուրքական գյուղերում չորեքշաբթի անցկացված վարժությունները համակարգել են տեղի իշխանությունները և թուրքական ժանդարմերիան։ Գրում է Daily Sabah-ը, նշելով, թե որպես համակարգված գործողություններ դրանք տարածաշրջանում անցկացված առաջին վարժություններն էին այն վտանգների դեմ, որն ինչպես գտնում է Թուրքիան, ներկայացնում է Մեծամորի հին ատոմակայանը։ Վարժությունների պլանով հայկական ատոմակայանում իբր միջադեպ է տեղի ունեցել, վթար, միջուկային արտահոս կա և մոտիկ գտնվող թուրքական գյուղերի բնակիչներին պետք է պաշտպանել հեռացնել վտանգավոր շրջանից։ Բժշկական փրկարարական թիմը և ժանդարմերիայի ջոկատները տարահանել են սահմանին մոտ գտնվող 8 գյուղերից մեկի Օրթա Ալիջան գյուղի բնակիչներին։ Այդ գյուղը Մարքարայի դիմացն է ընկած սահմանից մի քանի կիլոմետր հեռու։ Իբր թե միջուկային վթարից փրկվածներին բժիշկների և ժանդարմերիայի անձնակազմը տարահանել և տեղավորել է Իգդիրի կենտրոնական մասում կառուցված վրանային ժամանակավոր ավանում, որտեղ նրանց ախտահանել են։ Իգդիրի նահանգապետ Էմվեր Ունլուն ասել է, թե նման վարժություններ անցկացնելը իրենց պատասխանատվությունն է բնակչությանը պաշտպանելու հնարավոր աղետից, որը կարող է տեղի ունենալ։ Իգդիրի նահանգապետի ասելով, ատոմային միջազգային գործակալության և Եվրամիության գնահատմամբ Մեծամորի ատոմակայանը աշխարհի ամենավտանգավոր ատոմակայաններից մեկն է։ Հայաստանի ատոմակայանը հայ-թուրքական սահմանից 16 կիլոմետր է հեռու ընկած։ Daily Sabah-ը գրում է, որ Եվրամիությունը շարունակաբար կոչ է անում Հայաստանին փակել հնացած ատոմակայանը, բայց Հայաստանը ատոմակայանի աշխատանքը երկարաձգել է մինչև 2026 թվականը։ Հիշեցնեմ, որ 1988-ի երկրաշարժից հետո ատոմակայանը փակվել էր, սակայն Հայաստանի անկախությունից հետո Ղարաբաղյան հակամարտության հենց առաջին տարիներից Թուրքիա և Ադրբեջանի կողմից շրջափակված Հայաստանում 90-ականների սկզբին էներգետիկ սուր ճգնաժամ էր ստեղծվել։ Ճգնաժամը հաղթահարելու համար 1995-ին Մեծամորի ատոմակայանի երկրորդ բլոկի ռեակտորը նորից վերագործարկվեց։ Դա աշխարհի միակ դեպքն է, երբ փակված ատոմակայանը վերագործարկվում է, իսկ շահագործումը արդեն 24 տարի շարունակվում է։ Թուրքիան Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ չունի։ Անկարան 5 տարի առաջ պաշտոնապես դիմել էր ատոմային միջազգային գործակալությանը Մեծամորի ատոմակայանը փակելու համար։ Միջազգային այդ կազմակերպության և Հայաստանի փորձագետները նախ համաձայնել էին ատոմակայանի աշխատանքը երկարաձգել մինչև 2016 թվականը, այնուհետև ևս 10 տարով երկարաձգելու որոշում ընդունվեց։ Հայաստանում արտադրվող էլեկտրաէներգիայի 1/3-ը ապահովում է Մեծամորի ատոմակայանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ Հայաստանի ձեռքբերումները նոր իշխանության օրոք 100 փաստի մասին ձեռնարկը փոխանցվել է օրենսդիրներին։ Տեսությունը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդը օրաթերթը գրում է 3 Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորներին բաժանվեց 100 փաստ նոր Հայաստանի մասին ձեռնարկ, որտեղ շարադրված են կետերով այն ձեռքբերումները, որոնք արձանագրվել են հետհեղափոխական Հայաստանում նոր իշխանությունների ջանքերով։ Իհարկե, ընդդիմախոսները կփորձեն արված գործերում էլ թերություններ փնտրել, գտնել, բայց ակնհայտ է, որ մեր երկրում լուծվել են այնպիսի հարցեր, որոնք տասնյակ տարիներով բարձրացվել են, սակայն որևէ առարկայական արդյունք մենք չենք ունեցել։ Թերթը շարունակում է, հիշում եք Հայաստանի նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, որ այսօր Եվրասիական միության վարչապետն է, 2 բիոզուգարաններ բերեց, մեկը տեղադրեց Սյունիքի մարզում, մյուսը մայրաքաղաքի կենտրոնում, ամեն մեկի վրա ծախսվեց $175,000, սակայն այդ զուգարանները մի օր էլ չաշխատեցին ու պետության փողերը փոշիացվեցին, բայց պարզվում է հնարավոր էր ուղղակի աշխատանքների կազմակերպման արդյունքում գազալցակայաններին պարտավորեցնել կատարելու իրենց պարտականությունները զուգարան ունենալու, փաստորեն կառուցելիս պարտավոր էին զուգարաններով ապահովել, և խնդիրը կարգավորվեց։ Ու այսպիսի շատ ոլորտներ, խնդիրներ կան, որոնք կնճռոտ են լուծման կարոտ, բայց տարիներ շարունակ զուտ կազմակերպչական անկարողության կամ անգործության հետևանքով չեն լուծվել, գրում է ժողովուրդը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինը, օրերս խոսել է ԼԳԲՏ-ի, Սորոսի, դոլարի, ավանդական արժեքների դեմ պայքարի, մարիխուաննայի օրինականացման մասին։ Ընդհանուր առմամբ գնահատականները համընկնում են Հայաստանում, այսպես ասած, հայուգենական ՀԿ-ների, ինչպես նաև ներկայիս իշխանության ընդդիմախոսների մի մասի դիրքորոշումների հետ, բայց հատկանշական է, որ այդ խնդիրների մասին խոսում է ոչ թե հասարակական գործիչ, ոչ թե հոգևորական, այլ երկրի ուժային կառույցներից մեկի ղեկավարը, այն էլ անվտանգության մարմինների ղեկավարների խորհրդակցության ժամանակ։ Հետևաբար դա ոչ թե առանձին անհատի կամ կազմակերպության կարծիք է, այլ երկրի քաղաքականության արտացոլում։ Թերթն ամփոփում է, բայց Ռուսաստանի այսպես ասած մտահոգությունը ոչ թե ինքնին այդ երևույթներն են, այլ այդ ամենի արդյունքում պետության հեղինակության անկումը և գունավոր հեղափոխությունների վտանգը, որոնց մասին խոսում են Արիշկինը, և այստեղ ինձ թվում է նա կեղծ թիրախներ է նշում, պետության հեղինակությունն անկում է ապրում ոչ թե Սորոսների և ԼԳԲՏ-ների դավադրությունների պատճառով, այլ իշխանավորների անբարտավան կեցվածքի և ծայրահեղ կորոմպացվածության հետևանքով, նույն պատճառով էլ տեղի են ունենում գունավոր և այլ հեղափոխությունները, գրում է Առավոտը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է, ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը հայտարարել է Հայաստանի $1.5 միլիարդ վարկ վերցնելու մտադրության մասին, որն ըստ նրա արդեն որոշակիորեն ձևակերպված է համաձայնագրերի տեսքով։ Ջանջուղազյանը ողբերգական բան չի տեսնում այն հանգամանքի մեջ, որ արտաքին պարտքը կարող է հասնել ՀՆԱ-ի 60%-ին։ Թերթը շարունակում է, խնդիրն իհարկե այն է, թե պետությունն ինչ էֆեկտիվությամբ է տնօրինում ծախսում վարկը և այն որքանով է ծառայում զարգացմանը, ոչ թե գույություն ապահովելուն։ Այստեղ է, որ եկել է Հայաստանի նախորդ տասնամյակի այսպես ասած ողբերգությունը, արտաքին պարտքը գրեթե կրկնապատկվել է ընդամենը գույություն ապահովելու նպատակի համար, գրում է ժամանակը։